Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Ermənistanda parlamentin 7 deputatı müxalifətçi Levon Terpetrasyan tərəfinə keçib. Türkiyə ordusu Şimali İraqda Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirməkdədir. Və Bakıda müxalifət yönlü jurnalist döyüldüyünü deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistanda parlamentin 7 deputatı müxalifətçi Levon Terpetrasyanın tərəfinə keçib. Onlardan 4-ü Hakim Respublikaçı partiyasının üzvləridir. İkisi hakimiyyət yönlü çiçəklənən Ermənistan partiyasının üzvüdür, biri də müstəqil deputatdır. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti məlumat yayıb. Bundan başqa parlament sədrinin müavini 19 fevral seçkilərində prezidentliyə namizəd olmuş Vahan Hovanesyan da bildirib ki, seçkidəki saxtakarlıqlara etiraz olaraq istefa verir. Bundan əvvəlsə Ermənistanda baş prokurorun müavini Cahangiryan müxalifət lideri Levon Petrasyanın tərəfinə keçib. Baş prokuror onun işdən çıxarılması üçün prezidentə təqdimat yazıb. Prezident isə Moskvada MDB dövlət başçılarının sammitindədir. Bundan başqa Müdafiə Nazirinin iki müavininin də Levon Terpetrasyanın tərəfinə keçdiyi deyilir. Müdafiə Naziri məlumatı təksib eləyib, amma nazir müavininə yaxın adamlar məlumatı təsdiqləyiblər. Müxalifətçilər bugün üçüncü gündür Yerevanın mərkəzində miting keçirdirlər. Bugün onlar Azadlıq meydanına toplaşıblar. İndi miting davam edir və gözlənilir ki, aksiyaçılar gecəni küçələrdə keçirəcəklər. Artıq şəhərin mərkəzində çadırlar qurulub. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan mitingdəki emosional çıxışında deyir ki, indi Ermənistanın ürəyi azadlıq meydanıdır və onlar ölkənin sahibidirlər. Mitingçilər son prezident seçkilərində iqtidarın namizədi Sarkisyanın qalib elan edilməsinə etiraz edirlər. Türkiyə ordusu Şimali İraqda Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirdir. Hücum dünən gecə başlayıb. Ordu bildirir ki, məqsədlərinə çatandan sonra ən qısa müddətdə İraqdan çıxacaqlar. Əməliyyata 10 min əsgər cəlb olunub. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, onun hökumətinin Türkiyənin quru əməliyyatına başlaması barədə heç bir məlumatı olmayıb. Amerikanın İraqdakı ordusundan isə bildiriblər ki, onlar Türkiyənin Şimali İraqa müdaxiləsindən məlumatlı olublar. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri isə Türkiyəni çağırıb ki, İraqdan çıxsınlar. Bakıda müxalifət yönlü qəzetin əməkdaşı döyüldüyünü deyir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəlil bugün saat 17 radələrində 6-cı mikrorayonun ərazisində Zeytun bağı adlanan yerdə bir qrup şəxsin hücumuna məruz qalıb.
Pis vəziyyətdə saldılar, döydülər, sürüdülər, fotoaparatın şunluğu ilə boğurdular, barmağımı sındırıblar, boğazıma anlamında çapıqlar, qarma təpki boğazımla.
Jurnalist onu döyənlərin 2 nəfər olduğunu bildirir. Agil Xəlil deyir ki, onu döydükdən sonra vəsiqəsini əlindən alıblar. Jurnalist hadisə ilə bağlı mətbuat şurasına müraciət edib, şuranın rəsmiləri ilə birlikdə hadisə yerinə gedib onun yerləşdiyi rayonun polis idarəsinə şikayət verəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ersan Zahidov hadisədən xəbərsiz olduğunu bildirib. Müxalifət mövqeyli Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və əməkdaşlarından biri Sakit Zahidov da narkotik maddələr saxlama və xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdə saxlanır.
Şəhla Sultanova. Bugün Bakıda keçmiş zavod işçiləri parlamentin qabağında etiraz aksiyası keçiriblər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş işçiləri öz paylarını tələb eləyirlər. Deyirlər ki, çalışdıqları müəssisə artıq 4 ildir ki, səhmdar cəmiyyətə çevrilib. Ancaq bu vaxta kimi əksər işçilərə səhmləri üzrə ödənişlər olmayıb. Onlar fevralın 22-sində spiker Oktay Əsədovla görüş tələbi ilə parlamentin qarşısında aksiya keçiriblər.
Fikir verən yoxdur, qulaq asan yoxdur. 1400 nəfər işçisi olan zavod. İndi elə bir vəziyyətə salıblar ki, ondan 170 nəfər adam qalıbdır. Qardaş, bizim nə qədər, misal üçün, 15%-imiz yoxdur bu zavodun müəssisən işçisi. Bunu 15% bu xalqa vermirlər. Xalqı müraciət eləmişik, indi də gəlmişik ki, Oktay Əsədov yanına.
Səhmdar cəmiyyətin keçmiş işçiləri deyir ki, prezidentin icra aparatına, ombudsmana və s. instansiyalara müraciət ediblər. Hətta iş Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxıb, amma heç bir nəticə yoxdur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, o müəssisənin keçmiş işçilərini qəbul edib və onların problemi ilə maraqlanıb. Əldə etdiyi məlumatları Respublika Prokurorluğuna göndərib araşdırma gedir.
İlqar Rəsul. Amerika Serbiyadakı səfirliyinin yandırılmasını pisləyib və Serb polisinin insidentin qarşısına alınmasından, almamasından məyusluğunu bildirib. Dünən Belqradda separatçı Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsinə qarşı keçirilən aksiyada bir qrup millətçi Amerika səfirliyinə də hücum eləyib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Mən sizdən ayrılıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Bir vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinə yata bilmirəm.
Bugünkü vəziyyət belədir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsünə, nə dirisinə sahibdən yoxdur.
Ata
Bunun başda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars deyir. Cavidan Elbarsın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdı, biz küsərik də barışarıq da, amma indi küsgünük, çox küsgünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. O, indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejim bizi o qədər xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir. Həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu, Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzvü sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
İlk də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzən satın aldılar. Satın aldılar ki, bax, burada varsız bir ildi, üç ildi, beş ildi, yedi ildi, çizildiniz yox, pasaportunuz yox, kimliyiniz yox, bir şeyiz yox, saxlamışsınız, təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanda hələ də İran Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları üç qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran Azərbaycan dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran Azərbaycanları ilə birgə yaratdıqları bütöv Azərbaycan birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsənd, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfərdə məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz məcbur olduq, verdik. Hələ ki, o yanğının, yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertizada orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran Azərbaycanlarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda Azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələni daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağır Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Cəmi əsasnaməsində 3 bənd. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalı yox. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Sabəli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız, müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçsin və bu fəaliyyəti 2004-cü ildən bərpa edibdir və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan Azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var, burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətinin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Səfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsəd qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda Azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxəsi kimi fəaliyyət eləsin.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən Professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilə izah edilir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin tək Azərbaycanda yox, dünyanın 20-dən çox ölkəsində üzəyi var. Təşkilatın başçı şöbəsinin təmsilcilərindən Əliza Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əliza Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edir.
Dünya Azərbaycan Konqresi Güney Azərbaycan türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtdırmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən bütün Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli Azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə eks-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri bütün Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən yenicə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə bütün Azərbaycan birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın üzündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəcil Sübəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədirsiz, həm də qərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran-Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütün Azərbaycan Birliyinin Təşkilat Komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səmədbəyli deyir ki, həm Əbülfəzil Sübəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra Bakıdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Azərbaycana səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil hüquqlarını qaldırmaq məqsədi ilə də Bakıda icazəsiz aksiyalara cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günü Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayıbsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyində gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həlledici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz arqumentləri var. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Necə ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. Müşahidələrə görə, sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla, mən o barədə heç fikirləşməmişəm
daha. Çox narahat edir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə Azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Yox, ümumiyyətlə maraqlandırmır. Sadə o qədər problem var ki, sadəcə onların hayında deyil. Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, bir şu İranlının problemi də dərdin çəkir.
Kim qan eləmir? Zəiflərlə dövlət də qarışmalıdır. Kömək eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər. Bir səfirliyin qabağını çıxış eləsinlər. Qoğuluyorlar onları. Belə şeylər gərək olmasın. Məktəbləri yox, ermənilərin məktəbləri var. Olan kisələr işləyir. Amma bizim Azərbaycanlı millətimiz heç nə məktəbi heç öz dilimizdə qazetli də yoxdur.
Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Səhər sulan şaqqıldaşı baxanda.
Dünya Azərbaycanları Konqresi sədrinin birinci müavini Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəmxanın sözlərinə görə, Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini bir növ unutturub.
Bizim Güney məsələsində belə deyək, qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən almaq olmaz. Nəcür bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda o 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir bolla rejimi qurulub, əslində bu molla rejimi deyil. Biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə onlar arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsizlik xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsusi şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri bu milli hərəkatda, həyətində sağlam olan qüvvələr bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azad Hərəkatı daha çox güclənəndən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adamları bu təşkilatların içinə ötürəcəklər, bu milli hərəkatın içinə ki, yəni bunu cilovlasınlar. Həyətində bu günləri eləncəyinə.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz 2 dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiyə və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə, yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qəribin aparıcı ölkələrinin tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili şişimi baxır.
Yəni, İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin təəssüflə İran indi İran dövləti əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə edərdi.
Bakıda belə siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Ələ Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maniyədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonluq Güney Azərbaycan var. Bu qutulacaq, bu cümhurusun quracaq. Cümhurusun qurdu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Ələ Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə, yəni deyirlər, bu əngəl var bizə. Sabahları burada, balaca Azərbaycan burada var, 8 milyon. Bizə gücsüzdür, bizə həməşə ehtiram edir, hörməti var, bizə həməşə möhtaçdır və gərək də hörmət və ehtiram edir. Amma bu anla bir qardaş çıxırsa, 35 milyon 300 mində ərazisi həyyədə nəftinən qazla, xidməti də ərz eləyim, misinə, mədəni daşlarla, hər bir şey var. Bu Azərbaycan qurtulursa, bugün nə deyə can qardaşıq filan, sabah daha bir birləşəcək. Bəli, bizim qulağımızın dibində xalis türkü olan, oğuz türkü olan bir 45 milyonluq Azərbaycan təşkil tapacaq. Bu bizə problem yaradar.
Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azərbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə, onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azərbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitdi.
İranlı Azərbaycanlıların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənimət Zahidin fikrincə, İran Azərbaycanlılarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, Bakıda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda yenə bərbəx Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərlərinin üstünə yazılacaq, dərlərinin üstünə dərk gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşadacaq.
Qənimət Sahid deyir ki, İran Azərbaycanlıları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə göz yummaq olmaz. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbarsi isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişəvərin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbətlər oldu ki, yəni bu təkcə Pişəvərinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlılara qarşı bir belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının hörmətsizlikdir. Yəni bu olmazdı.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbrüstü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadullah Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadullah Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu. O dövrün mətbuatı.
Sənəcə betonu aparıblar.
Deyərdi, betonu aparmışıq da. Bizə dediği, yəni görsənin xəbəri yox imiş bu adamın. Yəni, bu adamın xəbəri olmadı. Əvvəl dedilər ki, bu simvolik qəbirdir. Biz sübut elədik, qardaş, simvolik deyil. Yəni, komissiyanın göstərisi. Ondan sonra Hacıbala müəllim çıxdı. Rəsmi surətdə eləm elədi ki, elə həmin büst olan ki, indi bu üstü üzbəzdir, görür, bilirsiniz də büstün yeri aradı. Orada deyib, biz apardı həmin yerdə.
Fəxri
xiyabanı da həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni, bir 20 metr aparıblar, sağa keçiriblər elə bilir. Solda idi.
Bu da siz tüman edirsiniz ki, o yerində, öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız Fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qəti aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda milli hökumətin yaradılması günü Fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 12-si Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt Fəxri xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə onlar indi yalnız milli hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl Fəxri xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoyurlar.
Gecələr
var fikrinle yata bilmirəm. Bu fikri başından atar.